Ja, så vi kommer til nummer to. Og stopuret, det løber. Det er Guds rige og korset. Så det er ikke så helt let. Det er svært at hygge sig, når man skal tage op korset. Men det er det mest underbare, som kan hente at leve et korsfæstet liv. Og blive befriet fra sit eget kød. Jeg vil begynde med at læse fra Romerbrevet kapitel 12. Jeg har skrevet over de to første vers i Romer kapitel 12. Der har jeg skrevet, bare alt er nok. Bare alt er nok. Og der taler Paulus om prisen, hvad det koster at følge Herren og være i Guds rige. Fordi det koster noget. Det koster egentlig alting. Men det er det bedste, som kan hente med os. Så her står det, så formaner jeg brødre ved Guds barmhærdighed, at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer. Dette er jeres åndelige gudstyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem min fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fuldkomne. Det som der fordres i Guds rige, det er, at vi giver alting, som vi er og som vi har. Og det udtrykkes gennem vort legeme. Altså vort legeme er rammen om alt, hvad vi er og hvad vi har altså her på jorden, altså med mennesker. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har fulgt denne formaning, som Paulus giver. Hvis du ikke har gjort det, så skal du skynde dig at gøre det. For det er bare, når vi har givet alt, at vi kan opleve den fornyelse i vores sind, som gør, at vi ikke længere følger denne verdens visdom og denne verdens metoder, som så mange gør i menighederne i dag. Og det er bare gennem at give vort legeme, altså fremstille vort legeme som et levende offer på alteret, at vi kan komme til forståelse af, hvad Guds vilje er med os. Og det låter jo ikke så spændende til at begynde med, men det er meget vigtigt. Bare alt er nok. Jeg havde en meget nær ven, som stammer fra den franske del af Schweiz. Der taler dem jo fransk. Og han fik en kaldelse med sin kone, sin hustru, at De skulle rejse til Jerusalem, og der skulle de, i sommermåneder, der skulle de forsøge at bringe Guds ord til både jødefolket og araberne. Så de købte en lægenhed, en lille lægenhed i den kristne ortodokse del af den gamle by i Jerusalem. I har været der, har de, ja. Og så da de flyttede ind, så vidste de ikke, hvor skal vi gå og tilbe Herren sammen med de troende i Jerusalem. Så de bøjede deres knæ, og de bad Gud, vi ønsker at gå der, hvor du vil have os. Og der min ven sagde, jeg havde jo sådan og håbet, at Herren ville sige, ni skal gå til den store, fine King of Kings forsamling i Jerusalem. Men Herren sagde, I skal gå ned under jeres lægenhed, befinder sig en liten syrisk-aramæisk menighed. Og min ven så på sin kone, og så sagde han, jeg forstår det endte, jeg har ingen aning om, at der ligger en menighed under hvor vi bor. Så de gik ud af døren og ned ad trappen og ud på gården. Og ja, der var sådan en liten syrisk ortodox kirke, så næste søndag, så gik dem til gudstjeneste der. Og der var sådan en syrisk ortodox præst. Og han stod deroppe foran alteret. Og så sig endte om, og der udførte han ligesom ritualet i, og han talede aramæisk, så de forstod det endte et skvat af, hvad han sagde. De undrede sig, skal vi holde gudstjenesten med? Der var nu ganske få mennesker på gudstjenesten. Men de bad for den mand, så gik de ovenpå igen. Og så blev hans kone blev så syg og kunne endte komme på gudstjeneste næste søndag. Og så de måtte vente og springe over en gang og kom så den næste søndag. Og efter at præsten havde stået der, han havde sådan sølvklokker og røgelse var fuld, og han talte bare i mæs. Og de forstod ingenting. Så de besluttede sig til at bede for den præst. Og så da gudstjenten var færdig, så vendte præsten sig om, og så kom han ned, og han så det ægte par der. Så sagde han, hvad var I inde i? 40 gange var I inde her? Vil I forlade mig? Han var helt nervøs. Og så sagde han, ja, min kone var syg, så sagde de, kan vi bede for dig, sagde de til præsten. Og de karismatiske, de lagde hænderne på præsten. Og Helligånden faldt på den præst, og han blev født på nyt, og han blev døbt i den hellige ånd på en gang. Det hænder jo. Det er jo imod pingstlæren. Altså, jeg er jo pingstven, og der skal man jo først, så skal man jo blive frelst, og så skal man jo døbes med sådan helt undervandet. Man skal så langt ned, så den teolog, som underviste os altså på pingstseminar, der skal vi skal sørge for, at han bliver dernede, til det ikke bobler mere. for det her, det er jo en begravning. Men vi pingstvenner, vi har jo tro nok til at man kan opvække de døde, så det er jo ikke noget problem. Og så kan du så blive døbt i den hellige ånd, i den hellige ånd, når du har den rette omvendelse, den rette dåb, og så kan du blive døbt. Og efter det, så kan du blive medlem af den eneste sande menighed på hele jorden. Det er pinserørelsen. Men det, Gud følger ikke mere vores teologi. Han har blandet det hele op, og han har ændret min teologi flere gange. Så han blev frelst, han blev døbt med Helligånden, og fra den dag af, så begyndte han at prædike evangeliet i den lille kirke. Og indom nogle uger, så var hele kirken fuld af mennesker, som havde taget imod Jesus som deres frelser. Og da jeg hørte den berettelse, så sagde jeg til min ven, hvad kalder du det, den tjeneste? Hvad kalder du den tjeneste for noget? Fordi jeg ville jo gerne have den tjeneste. Det er jo spændende. Ja, sagde han, du finder ikke denne her tjeneste sådan direkte i Guds ord. Men tjenesten her hedder at være til rådighed. Er det det samme på norsk? Jeg tænkte, hvad? Ja, den tjeneste har jeg endda med at se. Paulus' 10. brev til menigheden i Slemstad. Men jeg var kommet til Jerusalem straks efter, at jeg havde blevet helbredt fra min 3 års burnout. Og der fik jeg lægge ned alting. Og kun én tjeneste havde Herren givet mig tilbage, det var, at jeg skulle lede forbønsarbejdet. Jeg skulle lemne min menighed, jeg skulle lemne alt det, jeg var i. Og da min ven, så har jeg gjort en nyt visitkarte. Hende i det, vi nænder det business card på en. Og der stod så Johannes Fartius, koordinator for forbønsrørelsen. Og da jeg gjorde det kort til min ven, så sagde han, ja, Johannes, du kan ikke være koordinator for den internationale forbønsrørelse. Det får blive den hellige ånd. Det får blive Helligånden. Det kan du ikke. Jeg stod med det sidste del af min tjeneste. Så jeg sagde til ham, okay, så slænger jeg det væk. Men så sagde jeg til ham, så vil jeg have den tjeneste, du har. At være til rådighed. Og der oplever jeg sandheden i Romerbrevets 12. kapitel, at vi måste overlemne alt til Herren. Og i de 3 år, som jeg kæmpede med Gud, for jeg ville ikke lade gå, jeg ville ikke slippe min tjeneste som pastor i København for den bedste menighed i hele verden. Og jeg ville ikke lade gå, jeg var redd for, at så ville jeg miste alting. Og så var det slut. Og så kunne jeg som 50-årig, så kunne jeg kun have den udsigt at leve for en social hjælp. For altså, man kan ikke som 52-årig gå hen og få et arbejde. Og lægerne havde sagt til mig, fordi jeg havde jo et hjerteproblem. Du blir aldrig rask nok til at du kan udføre et vanligt arbejde. Du får indstille dig på at du bliver så disabled, altså invalid. Og de sagde, at du skal søge invalid pension, for du kommer aldrig tilbage. Og det var med den udsigt, der gjorde, at jeg klamrede mig til, hvad jeg havde. Og i 2 år og 10 måneder ville jeg ikke lade gå. Jeg kæmpede som Jakob med Herrens engel. Jeg er lige så stædig, hvad hedder det på norsk? Star. Stars and stripes. Star. Stoppen på engelsk. Ja, det står. Jeg vil ligesom Jakob, jeg vil ikke lade gå. Og I ved, at det er, Herrens engel fik give Jakob et slag her på høften. Så han resten af hans liv, så måske, kunne han ikke gå, og at han kunne gå, bare gå med en stok igen med livet. Til aftenen den 28. januar 1989. Da gav jeg kunne ikke mere. Det var, jeg havde ikke mere energi, så jeg lagde det hele ned, og jeg sagde, her, jeg forlemmede alting. Og jeg var arg, jeg var vred på Herren, at han havde ikke helbredet mig, så jeg kom ud af det mørke, jeg var i. Så jeg lagde det hele ned, og så sagde jeg, her, nu har du den sidste chance. Hvis du vil have mere med mig at gøre, så får du i morgen tidligt får du gøre nogle ting, fordi i morgen så skriver jeg min afskedsansøgning til de ældste i menigheden i København og til alle andre, som jeg var forbundet med, og så bliver jeg en almindelig synder. Jeg tænkte, det er jo herligt. Tænk, jeg skal ikke mere have alle de der religiøse byrder på mig. Jeg blev bare en almindelig menneske. Og jeg sagde også til Herren, jeg vil ikke være med længere. Jeg melder mig ud. Jeg vil ikke være kristen. Det er alt for besværligt. Så jeg lægger det hele ned. Jeg kendte sådan umiddelbart en lettelse. Jamen det er jo ikke så dårligt her, fordi nu, så får du ikke være så pinlig, følsom med alting. Så du kan være ligesom andre syndere, de tager det ikke så strengt. Så. Det er sandt det. Det er ikke lettere at være en kristen. Det er lettere at være en ikke-kristen i den verden, vi lever i. Så jeg lader det hele ned. Og så hente det. Det var første gang i mit liv, hvor jeg havde lagt mit legeme på alderet og sagt, nu er det slut. Jeg lægger alting ned. Det var ikke let. Det tog mig 2 måneder og 2 år og 10 måneder at komme til den konklusion. Og så næste morgen, så blev jeg totalt oprejst, helbredt for mit hjerteproblem, befriet for denne dybe depression, som havde nær slået min familie, mit ægteskab i stumper og stykker. Et halv minut var det hele væk. Det gik ud af det åbenstående vindue i soverummet, hvor jeg var. Og Derfor er det her, det er en hemmelighed. Hvis du aldrig nogensinde har lagt alting ned og lagt dit læme på Herrens alter, så kan jeg rekommendere og anbefale det. Fordi der bør jeg et helt nyt liv. Fordi det er jo så, at Paulus sagde jo i 1. Korinther 6, vers 19 og 20, en sorg, som vi alle, vi kender dem, men har vi praktiseret det? Er det noget, som vi har praktiseret? 1. Korinther brev. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt. Er derfor Gud i jeres legeme? Altså, det er jo utroligt. Vi er blevet købt, og priset har blevet betalt. Og priset var Jesu dyrbare blod. Han købte os til Gud. Og ikke bare os, så står også Paulus siger, at han har købt menigheden med sit dyrbare blod. Og det vil sige, at Gud æger os. Vore læmer. Og alt hvad der som er inde i læmet. Sjæl og ånd og det hele. Vi tilhører Herren. Vi er Herrens, property. Altså egendom. Vi er Herrens egendom. Men der er alt for mange af os, som ikke har forstået at give vores læme tilbage til Herren, så og lægge os på alteret og blive til rådighed for det, som Herren vil. Og jeg tror, det er det, som ligger i Guds rige og korset. Det kommer til at koste alting. Men det låter negativt, men egentlig er det det mest underbare, som kan hente over hovedtaget. Tænk at kunne sige, jeg er Herrens egendom. Og tænk at kunne tænke på hver enda dag, at jeg er Guds egendom. Og tror du ikke, at Gud ved, hvor han skal beskytte sin egendom. Det er jo underbart, hvad Jesus siger. Han siger, ingen kan tage nogen ting ud af min fars hand. Hvis vi er Guds egendom, det er jo en vældig befrielse, eller hvad? Guds rige og korset. Og alt det negative, som folk lægger ind i, ja, tag op dit kors og følg Jesus. Og hvis du ikke giver afkald på alt, hvad du æger, så kan du ikke være Jesu disciple. Det er så negativt. Vi tænker, ligesom jeg gjorde, nu kommer vi at forlore alting. Jeg kommer at forlore min herlige, store tjeneste som Guds mand, i tro og kraft og alting, og det er det bedste, som har hændt. Nu er jeg så bare bruder Johannes, og jeg har det så godt. Den gang, da jeg I got rid of myself, hvad hedder det på norsk? Ja, det var det bedste, som nogensinde har hændt. I got rid of myself. Blev kvit mig selv. Halleluja. Så även om det låter strängt och negativt, så är det det bästa som kan hända oss när vi blir till rådighet för Gud. För hvis man lägger sig på altaret, så är det ingenting mer man kan göra. Alltså i det gamla testamentet var de bragte offer med dyr. Där fick de ju binde lammet eller vad det var till de fyra horn på altaret. Fordi når selv et dyr havde jo en aning om, hvad som stod for. En big kniv og det hele. Så du er hjælpeløs. Du ligger der på alderet. Og jeg var på Oljebjerget, det er temmelig mange år tilbage, med Tom Hess. Han har et hus på Oljebjerget. Jeg har bedt for Tom Hess og det hus, at det endte kommer til at ligge i spalten, når Oljebjerget deler sig. Når Jesus kommer tilbage. Så vi håber, at det... Men der var jeg, der havde jeg så en dag, der havde jeg så prædiket over Romerbrevet 12, og der var en tysk teolog, som hedder Paul. Han er sådan en rigtig tysk teolog. Rigtig tysk teolog. Han var clever. Så han sad jo og lyttede til mig. Jeg talte jo om, at det var vores åndelige lovprisning og åndelige gudstyrkeren og alt det. Så efter mødet, så kom Paul. Vi var gode venner. For han kom altid at kritisere det. For jeg så... Korrigere, det er en tysk sygdom. De skal altid korrigere, fordi de var perfektionister. Så han kom jo, og han sagde på sin specielle tyske engelske, han sagde, Johannes, ved du, hvad virkelig lovprisning er på hebraisk? Han sagde, forstod I det? Så sagde jeg, ja, Paul, du ved, jeg er ingen sådan luthersk, han var luthersk teolog, jeg er ingen sådan luthersk teolog, så ja, men du har kanskje så en forestilling om, hvad det kunne være. Ja, du ved, Paul sagde, du ved, jeg er karismatisk. Så hvis der skal være sådan en billede i det her, om hvad lovprisning er, så forestiller jeg mig, det er en mand, som springer op 3 meter i luften, og hænder og fødder ud, og hans tunge ruller som en propel. Det må jo så være billeden på hebraisk af, hvad sand lov, så sagde Paul, så smilede han, så sagde han, ja, Johannes, du ved endda, hvor dum du er. Ja, Paul bor nu kun en halv times væk, hvor jeg bor, i Schwarzwald. Nej, så Paul, det er... Billedet af en sand lovprisning er en mand, som ligger flat på gulvet, med næsen mod gulvet, og han siger ikke et kvæk. Jeg ved ikke, om det er derfor kvækker røvelsen er kommet. Han siger ingenting. Så det er det højeste. Det højeste, man kan opnå i sit liv, det er at ligge frem for Herren som et helligt, Gud velbehageligt offer. Og jeg tror, at det, jeg ville ønske, at vi kunne få en ordning med Herren. Så, og jeg vil gerne give lidt mere end 10%. Aber sådan, vielleicht, kanskje 50-50. Så jeg kunne beholde 50%, og så Herren 50%. Det tykker jeg, det skulle være sådan en ærlig, god handel med Herren. Men det går ikke. Det går ikke. Det koster alting. Men det er prisen værd, brødre og søster. Det er prisen værd. Og jeg har berettet tidligere om min ven Baksing fra Indien. Han er hjemme hos Herren nu. Den mest radikale forkynder, bibellærer, evangelist, som jeg har kendt i alle mine år, hvor jeg har tjenet Herren. Gud brugte ham til at oprette 3.000 menigheder i Indien og Pakistan. Og han har døbt 30.000 mennesker personligt i de indiske floder. Og han var jo, før han blev kristen, en sikh. Ikke? Han var ikke sikh. Han var en sikh. Og det dumme, det lange, svarte, hvad hedder det? Sheikh. Sheikh? Nej, sheikh, det er det, man skriver i banken. Eller nej. Sheikh. Sheikh. Og med den her turban, som ligner en fuglerede på hovedet. Og der var den mest radikale, rabiate sekt i hinduismen. Så da han blev frelst, så blev han så radikal for Jesus. Han gav alt. Han gav op sin karriere. Han var ingeniør, og han var fra et rigt hjem. Og hans far kostede ham ud af hjemmet, da han berettede, at han var blevet kristen. Og han rejste i Indien, særligt i syden, og forkyndte evangeliet om riget. Og der kunne han kun komme frem og tilbage med toget. De indiske tog er sådan speciel. De har ikke bare første klasse og anden klasse. De har også tredje klasse. Og har du nogensinde set sådan et indisk tog på fjernsyn? Det er ikke bare folk inde i toget, der er folk ude. De hænger på alt muligt. De sidder på taget også. Og så Baksing rejste altid på tredje klasse. Han ville ikke anvende Guds penge til at være på første eller anden. Så han stod på toget, og han ledte fortvivlet efter et plads. Han var vældig trødt, og så han i den her kupé, der sad tre indre og røg store, fede cigarer og spillede kort. Men der var en plads ledig. Så han gik ind i kupéen, og han satte sig ned. Og den store indre, han sagde, det var vel nok herligt, for det her kortspil, der behøver man være fire, og vi er bare tre, så se den et op, vil du have en cigar? Nej, så bare ingen cigar. Så sagde han, jamen, jeg kan ikke hjælpe jer. Jeg kan ikke være med i jeres kortspil. Så sagde man, hvorfor ikke det? Nej, fordi jeg har ikke bragt mine hænder med mig. Ja, sagde de. Du har ikke taget dine hænder med. Hvad er disse to der, som hænger i forlængelse af dine arme? Hvad er det til dig? Åh, sagde han. Jamen, det er ikke mine. De tilhører Herren. Da jeg gav mit liv til Jesus Kristus, gør jeg ham alting. Og jeg kan ikke bruge de hænder her til hvad som helst. Og du ved, det blev så måbende. Så den store inder, han havde disse lange Havana-cigarer i munden. Han åbnede cigaren, faldt ned på gulvet. Og inden de havde kommet til den næste station, var alle tre på deres knæ og blev bedt for tilfredelse. Ja. Et offer. Et offer på alderet. Der er ingen grænse for, hvad Gud kan gøre. Om vi kommer, om vi er villige til at betale prisen. Og nu skal jeg bede Rune komme op og læse. Og han skal også bestille noget her. Du skal ikke bare sætte der. Jeg skal gøre alle arbejde. I betragtning af den høje løn, vi betaler dig. Det er for sandhed. Så vil du komme op og læse Lukas. Lukas kapitel 14. Og vers 12 til enden på kapitlet. Så det er så langt, så nu skal I få høre det på norsk. Altså, Lukas 12, nej 14, Lukas 14 fra vers 12 og til resten af kapitlet.
Han sa også til han som hadde innbudt ham, når du innbyr til middag eller et kveldsmåltid, så be ikke vennene dine, brødrene dine, slektingene dine eller de rike naboene dine, for at de ikke skal innby deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du holder gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme og blinde, og du skal være salig, for de kan ikke gi deg noe til gjengjeld, men de skal også få gjengjeld, men du skal også få gjengjeld i de rettferdiges oppstandelse. Da når en av dem som satt til bords med ham hørte dette, sa han til ham, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Da sa han til ham, et menneske holdt et stort festmåltid og innbød mange. Da tiden for festmåltidet kom, sendte han tjeneren sin ut for å si til dem som var innbudt, kom, for nå er alt gjort ferdig. Men hver og en av dem begynte å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt et stykke jord, og jeg må gå og se på det. Jeg ber deg om å ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser, og jeg går nå for å prøve dem. Jeg ber deg også om å ha meg unnskyldt. Enda en annen sa, jeg har tatt en kvinne til ekte, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom da tilbake og fortalte om alt dette til sin herre. Da ble husets herre vred og sa til tjeneren sin, gå i hast ut på byens store og små gater, og før inn hit de fattige, de vannføre, de lamme og de blinde. Tjeneren sa, Herre, det er gjort som du befalte, og ennå er det rom. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veien ved gjerdene og overtal folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For jeg sier dere at ingen av de mennene som var innbudt skal få ta del i festmåltidet mitt. Store folkemengder fulgte nå med ham. Han vendte seg til dem og sa, hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja også sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. For hvem av dere som tenker på å bygge tårn, setter seg ikke først ned og regner ut kostnaden når man har nok til å fullføre det? For har han lagt grunnvollen uten å være i stand til å fullføre det, vil alle som ser det begynne å spotte ham. De vil si, dette mennesket begynte å bygge, men han var ikke i stand til å fullføre det. Eller hvilken konge som skal gå til krig mot en annen konge, setter seg ikke først ned og holder rådslagning om ham med sine 10.000 mann, om han er i stand til å møte han som kommer imot ham med 20.000. Hvis ikke, sender han en delegasjon og spør etter fredsbetingelsene, mens den andre ennå er langt unna. På samme måte er det med hver og en av dere. Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være min disippel. Saltet er nyttig, men hvis saltet har mistet sin kraft, hvordan skal det da bli salt igjen? Det duger verken til jorden eller til gjødselhaugen, men menneskene kaster det ut. Den som har ører å høre med, han må høre.
Veldig godt, Rune. Den som har ører å høre med, han hører. Og det som dette skriftavsnitt handler om, det er at det er kun allting som er nok. Og vår fremtid i Guds rike, ikke bare her på jorden, men også i det rike som kommer, som vi skal tale mer om i morgen, er afhængig af, om hvor meget vi har investeret, hvor mange sacrifices, offer, vi har bragt. Og et offer er nogle ting, som man ikke bliver belønnet for her på jorden. Og det lærer vi jo af denne her lignelse, at hvis vi inviterer dem, som kan gøre gengæld, men vi inviterer dem på middag, og så får vi, så vil de også invitere os til deres hus på middag, så har vi fået vores løn. Det er ikke et offer. Et offer er, at vi lider. Vi lider nogle ting, som vi ikke får tilbage her i livet. Men ved de retfærdiges opstandelse, der skal vi blive belønnet. Og det her, det er i sandhed korset og Guds rike og korset. For der var de her tre mænd, som blev indbjudt. Det alt sammen handler om at blive indbjudt til Guds rike og måltidet i Guds rike. Så det handler om Guds rike. Og den første, han kunne ikke komme ind, fordi han havde købt nogle ting, en ejendom, eller hvad det nu var. Og han undskyldte sig selv og sagde, jeg må tilse det, som jeg har købt, så jeg kan ikke komme. Og det er jo så, spørgsmålet her, det er jo så, om det findes jordisk gods, som holder os tilbage for at følge Herren. Det er ingen synd at have jordisk gods. Men hvis vi er bundet af det, så det får første rang, det får første prioritet. Så vi kan ikke gøre Guds værk. Vi kan ikke tjene Guds rike, derfor at vi må tilse vores egen private ejendom. Der kan vi ikke være Jesu disciple. Og der findes så mange undskyldninger her, at fordi jo mere vi ejer, Det svåre er det at lade gå og følge Herren. Og det er det, som er problemet i vår velstand i den vestlige verden, i moderne kristendom, at vi ejer så mycket, at det holder os ifra at tjene Herren i riget. Og det kan vi gøre så praktisk, så at det holder folk væk, også for at tjene menigheden. For menigheden er det udtryk for Guds rige, som vi har i denne her tidsalder. Menigheden er Guds rige på jorden i denne her tidsalder. Og det, som hænder i moderne kristendom, det er, at vi er blevet så velhavende. Vi har så mye jordisk gods, og vi har alle disse nye ting med informationssamhället, fjernsyn, internet og alt muligt, så vi har ingen tid. Det, som han sagde ham der, som havde været købt sig noget jord, det er faktisk det, der holder os væk, mange kristne væk fra at stille op for Guds rige. Hvis ikke Guds rige, hvis ikke at tjene Herren i menigheden i Guds rige, og hvis det ikke er nummer et, så går vi miste på nogen belønning, når Herren kommer tilbage. Og det er en realitet. Jeg har mødt så mange i min tid, også i vores egen forsamling i København, som var forretningsfolk, som var vældig travlt optaget af deres forretning, og de kom aldrig på bønemødet, og de undskyldte sig, ja, men jeg har så mye at gøre, så jeg får tage mit arbejde med hjem på kvelden, så jeg kan ikke komme. Men det er det, som det her står, når jordisk gods binder os, så kan vi ikke være Jesu disciple. Vi kan have jordisk gods, men det får ikke binde os. Det får ikke holde os på afstand at tjene i Guds rige. Og den anden, det var meget arbejde. Han havde jo fået 5 sæt også. Han kunne jo tage et spand af gangen. Hvorfor skulle han have ud og ride på alle 5? 5 par okser, det er 10 okser. Han kunne jo tage en, så han havde lidt mere tid til at komme og følge indbydelsen ind til Guds riges måltid. Men nej, ja, han har det, ja, det er jo også, man skulle tro, så ville han sige, jamen det er da også helt okay, du har altså 5 par okser, så du kan ikke komme og sætte ved Guds rigets bord. Det forstår man da, ja, eller hører. Og det hører man jo igen og igen. Ja, jeg har så meget arbejde, så jeg kan ikke være med, og det kniver, og der er hustruer, som aldrig ser deres mand komme på gudstjenesten, for de arbejder, og når de har arbejdet så mye, så er de kun egnet til at glo på fjernsyn. På fjernsyn. Det går ikke. Det er Guds rige og korset. Vi må give afkald. Og de siger, jamen jeg har ingen tid, så siger, det passer ikke. Du vil ikke tage tiden. Det er sandheden. Vi vil ikke, vi siger, ja, nu sjunger vi her, I love you, Lord, and I lift my voice. Vi elsker Herren så veldig mye, ja. Men iblant er det i munnen vi elsker Han om, ikke i praktikken. Og jeg har sagt til sommer, hvis du virkelig elsker Herren, som det, ja, det er det dyrebareste vi har, det, og jeg elsker Ham mer enn alle andre, jamen så kan du sagtens, ja, det vil være mærkværdigt, som jeg elsker min kone. Er det det kone på norsk også? Ja, man ved aldrig. Jeg elsker min kone, men hvis jeg aldrig er sammen med hende, så er det jo altså hykleri, ja. Og det kan jeg sige, at det ved min kone, at det her det drejer sig om praktik. Det er ikke om, jeg elsker dig, ja, jeg elsker dig her og der og alle vane. Men vil du ikke tilbringe tid sammen med den du elsker mest? Passer jo ikke. Og det er så. Den tredje, det er, at en hadde fundet sig en jente, og ville gifte sig med den jente. Ja. I Gamle Testamente, der er det okay det første år, at du er gift. Der kan du tage det roligt. Ja. Ja, det er jo ikke dit problem, Rune. Du er jo særlig. Ja. Altså, havde jeg vidst det, ja, men jeg var ikke så klog, da jeg var ung. Ja, men det er fint. Vi forgifter os, men det får ikke drive os væk fra at stå for Guds rikes sorg. Der er der nogle ting, som ikke er, som det skal være. Det koster nogle ting. Men om vi opfatter det, derfor har jeg børjet i kveld med den gode part. Hvis vi oplever os selv, som vi er Herrens besittelse, vi er Herrens egendom, der er det jo ikke så svært. Eller, og der kan vi ikke gøre, hvad vi selv vil. Vi måste først og fremmest følge ham og gøre hans, være lydige imod hans ord. Og det er jo også det, som kommer i slutningen af Lukas 14. Der var en, som ville bygge et tårn. Men Jesus har en god anbefaling. Hvis man vil bygge noget, så skal man sætte sig ned og beregne omkostningerne. Det kunne denne verdens bygherre lære nogle ting, fordi når de bygger noget, så bliver det altid dobbelt så dyrt, som det var projekteret, så de har ikke sat sig ned. Så man skal beregne omkostningerne. Fordi Jesus siger, at hvis du ikke investerer alt, så lykkes det ikke. Hvis du investerer bare 50% og 75%, nej, du må investere alt. Hvis du investerer alt, så vil det lykkes. Ja, så vil det lykkes. Og problemet med, at der så mygget i menigheden og alle vores projekter og alt, hvad vi har, som ikke lykkes, er, at vi giver os ikke 100%. Og i mange fald, så er det derfor, at det vi gør ikke er Guds vilje, det er så en anden sag. Men vi skal sætte os ned, og vi skal beregne og når vi er villige til at investere 100% os, 100%, så kan vi overvinde alle vanskeligheder og al modstand. Og det samme, hvis vi skal føre krig, og det er også på det åndelige planet her, og åndelig krigsførelse, så betaler det sig at sætte sig ned og så beregne, kan vi gøre det her? Kan vi med 10.000 slå fienden, som har 20.000? Forstår du? Jeg gjorde den fejl, da jeg var ung, at jeg beregnede ikke omkostningerne, da vi tog som førbedjer til Sovjetunionen flere gange, og vi stod op imod den åndsmagt, som ligger bagom Lenin, den antisemitiske åndsmagt. Alle vi, som var med, fik en frygtelig tilbageslag fra mørkets magt. Og jeg fik næsten 3 år nede i dalen. Kjell Sjöberg fra Sverige, han pådrog sig prostatacancer, og han dog 6 år tilbage. Steve Lightle mistede sin tjeneste for 7 år, og han yden for tjeneste derfor, at fienden angreb hans familie, og de var ved at gå helt. Forstår ni? Men man får ikke gøre det her let. Vi får sætte os ned, og vi får først af alt, vi måste be ledet by den hellige ånd. Vi får ikke bare gå imod Satan i vores egen styrke. Vi får be Herren om at give os hans strategi, og vi får forberede os. Vi har det en plan, før vi gik til Moskva, og det var, at vi skulle alle få mindst 4 førbedjer bakom os 3 måneder før vi gik ind i Sovjetunionen. Der skulle vi få 4, mindst 4 hver mand, mindst 4 til at forpligte sig til at bede for os hver enda dag. Men det lykkedes ikke mig at få 4. Og derfor kom jeg ikke beredt nok. Og fik så oplevet, at det her, det er en vigtig sak. Så bare når vi er rede til at give alt, så kan vi overvinde fiendens magt. Og med saltet er det jo, det der sker med saltet, når det mister sin kraft, det er, det bliver, så at man udvandet. Forstår ni det? Altså det bliver fortyndet. Det bliver mixet med andre saker. Og så mister det sin kraft. Og så har så det sagt man, useless. Det er ikke brugbar mere. Man kaster, Jesus siger, man kaster det ud, og folk de tramper på det nær, på gårderne. Og det er jo vitnesbyrdet, der skulle komme fra menigheden, som Derek Prins skrev i en af sine sidste bøger. Nu er der lige så mange skilsmisser og genægteskaber inde i menigheden. Og han talte ikke om den lutherske kirke, eller han talte om den karismatiske pinse del af Kristi legeme. Nu er der lige så mange skilsmisser og ulovlige genægteskaber inde i menighed som ude i verden. Vi har mistet kraften. Altså folk i verden, vi har ingen vidnesbøger mere. De hører om alt det der, og derfor menigheden er udvandet. Saltet er udvandet, det har ingen smag, det har ingen effekt til at holde igen på rådenskaben i vores selskab, i vores i verden der yder. Vi bliver trampet ned af verden. Det giver ikke 5 flade ører for det kristne vidnesbyrd. Mange steder ikke 5 flade ører, fordi vi er ikke det alternative folk, som følger Herren, og som er helt forskjellig fra det folk der er i verden. Der er ingen forskjell mer. Det er en tragedie. Så kun når vi gir alt, er det nok. Skal vi huske på. Men da er det også nok. Og det er ikke, negativt, tungt budskap. Det er faktisk et befriende budskap. At gi alt til Herren, fordi han, det skal vi se på i morgen, da fylder han oss til randen med sin hellige ånd. Og sender velsignelser over oss, fordi vi søker først Guds rike og hans rettferdighet. Og alt det andet, som vi har brug for, det kommer fra himmelen. Ja. Men det er ikke et godt liv. Det er så vidunderligt at get rid of yourself. Men jeg skal hjælpe dig med at kvitte dig selv. Det er det bedste, som kan hende af alting. Jeg har været gennem trumlen i mit eget liv. Der er stadigvæk, må vi igen og igen sige til Herren, Herre, vi overgiver alt. Nej, efter Herren tog mig op fra den dybe afgrund, hvor jeg havde klamret mig, jeg havde 7 ulike tjenester. Tænke sig, jeg var den nationale rådgiver for Women's Glory i Danmark. Stakkels kvinder. Jeg var medlem af flere forskellige kristne tjenester i Danmark. Jeg var bibellærer, jeg var pastor, jeg var alting. Men da jeg kom igennem det, så har det ikke været svårt at lægge ned ting. Nej, det er ikke svårt at lægge ned ting. Fordi jeg ved, at det som Herren har, det holder han fast ved. Der er ingen fare. Da jeg lagde ned mit embede, altså international direktør for Intercessors International, og jeg havde mit ansvar var, vi havde 44 nationale førbønsbevægelser overalt på alle 5 kontinenter. Og dagen kom, da Herren sagde, nu er det slut. Og jeg sagde, jamen det er jo en herlig befrielse. Jeg rejste jo som rasende igennem verden flere gange om året. Så jeg sagde, tak og lov, jeg forstod. Og så da det kom til Ebenezer, der havde jeg ansvar for 350 volontører. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet kristne volontører nogensinde. Og de siger altid, Herren har sendt mig her. Jamen jeg sagde, vi vil have, at du skal da være der. Jeg skulle jo lede. Nej, Herren har sagt, at jeg skulle være her. Det var ved at tage pipet fra mig, ja, totalt. Og så den dag, så sagde jeg, nu skal du træde det tilbage. Så sagde jeg, halleluja. Jeg lader det ned. Men så havde jeg ingen løn mere. Jeg fik jo en fed løn i Ebenezer International. Derfor det engelske, i England var det ikke en charity. Det var et ganske almindeligt selskab, aktieselskab, hvor jeg var CEO, og jeg fik en sådan fed bog, hvor der står alle regler om at være CEO i England. Og så skulle jeg altså have en høg løn. Det var jeg fedt, ja. Og så sagde han til mig, nu er tiden kommet, nu skal du vende tilbake til din bibellærdienst, nå har du gjort, så står jeg uten lønn. Er det ikke herlig? Jamen, jeg hadde ingen frykt. Nej, fordi vi har den tjeneste, som heter at være til rådighed for Herren. Det er den bedste af alle tjenester, vi har. Så det er riget og korset, og til det hører jo også, at vi er villige til at lide for Herrens navns skyld, eller høre. Lukas 6, 22. Lukas 6, 22, 23. Særlige er I, når folk hader jer, og udstøter jer, håner jer, forkaster jeres navn, som ondt for menneskesønens skyld. På den dag skal I fryde jer, og springe højt af glæde. De ser jeres løn er stor i himmelen. De på samme måde gjorde jeres fædre ved profeterne. Det er jo interessant, ha? Altså, vores løn skal være stor i himlen, men hernede får vi ikke 5 øre. Okay? Vi får ingen 5 øre. Men i himlen skal vores løn være stor. Og når vi bliver hadet og forfulgt og chikaneret i verden, fordi vi står for Jesu navn og riges evangelium, så skal vi springe højt. Jeg tror, Jesus var en karismatiker. Jeg havde ret. Altså, de springer højt. Altså, og strækker arme og ben. Ja. Så jeg har det rigtige billede. Vi skal springe højt og glæde jer og fryde jer over, at I bliver hadet og forfulgt og hånet og forkastet på grund af Jesus. Det andre ord, 1. Peter 4. 1. Peter 4. Hold til 14. Taler nogen, skal han tale. Ja, det er fint nok. Det er 12 til 14. I elskede, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I gennemgår, som om det var noget mærkeligt, der hente. Nej, jo mere I fordel i Kristus lidelser, des mere skal I glæde jer, så I også kan glæde og fryde jer, når hans herlighed åbenbares. Hvis I hånes for Kristi navns skyld, er I salige, det herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Er det ikke bra? Er det svært? Nej. Nej, nej. Jesus, da han talte om alle endetidens, de svære tider, som kommer, før han kommer, så han, I skal løfte jeres hoveder. For jeres forløsning er nær. Det er jo ikke noget at være ledsen over, eller høre. Så du, åh herre, det er, du kender jo ikke mig, du ved ikke, hvor svårt jeg har det, og og du kommer jo snart, ja, det er jo ikke så godt. Men hvad er det for nogle ting, altså? I skal stråle af glæde, fryde, jeg springer højt. Men ikke som monkeys på platformen, bitte skøn. Og til sidst Romerbrevet 8, 16 og 17. Ånden selv vitner sammen med vår ånd, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger, Kristi medarvinger. Så sandt vi lider med ham, så skal vi også herliggøres med ham. Til jeg holder for, at det vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os. Så det er et godt budskab. Guds rige og korset. Halleluja. Og amen. Og 9 minutter. Hvad skal vi gøre der? Det er jo fantastisk, Rune. Det har du aldrig oplevet før. Okay. Nå, Herren velsigne jer mere end I fortjener.